Vencer aos violadores de memoria, aos falsificadores da historia, aos fabricantes de falsas identidades e de falsos odios, aos cultivadores de fantasmas narcisistas. Repetir, coa cabeza fría, os feitos históricos que algúns queren facer esquecer, o suicidio da civilización europea e a súa consecuencia, esa superación milagrosa do ser humano sobre os seus demos, da paz sobre a guerra, da democracia sobre a dictadura. Esta é unha cita do libro Los Amnésicos, de Geraldine Schwartz. Falamos sobre os pasados incómodos. Acompáñanos o historiador de Mugardos, Miguel Rodríguez. Bo día.
Bo día.
O profesor de Historia, Juan Carneiro. Bo día.
Hola, bo día.
E o catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto. Bo día.
Muy bo día.
Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España. Geraldine Schwartz define o nazismo en concreto como organización dos peores crimes de Estado organizados que a humanidade coñeceu xamais. Ata que punto poden realizarse ese tipo de crimes sen apoio social?
Pois, entendo que empezou eu. Non poden. O que pasa é que, como sempre, o pasado non é o presente. Entón, hai que, xustamente, o que pretendemos desde a historiografía, os historiadores e historiadoras, é intentar non só alcumar e definir, senón tamén, que é o máis complicado e o que ela neste libro intenta facer dunha forma, desde o meu punto de vista, sublime, é situarnos no contexto. É dicir, cando a historia é aquilo que pasa por primeira vez, é o que nunca pasou. Pois o que pasa por primeira vez e a xente que o vive non entende que xa pasou, porque non ten referencias, experiencia, cultura, alertas, pois dá lugar a situacións como as que se viviron co nazismo, co fascismo ou co golpe de Estado 36, ¿no?, que son distintas as tres. Ou con outros movimentos que tuveron prácticas xenocidas que unifican o comportamento político, pois, de determinado tipo de regímenes ou de movimentos, xustamente nos anos 30. Todo empeza despois da Primeira Guerra Mundial. E nada de eso ocurriría, seguramente, sin aquela gran matanza de seres humanos que foi a primeira, que foi a Primeira Guerra Mundial, ¿no? Apoio social. Xustamente, si por algo nos describiron o nazismo, e todos o coñecemos, ainda que solo sexa a través do cine, non? Por esa actitude colectiva que non pon freo ao mal. Ao mal en estado puro. Non é o mal cristiano, nin o mal xudeo, nin o mal político, o mal, ¿no? O mal non ten que ver coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, ten que ver con quitarlle a vida ou a facenda ou a dignidade a outras persoas por unha razón, ¿no? E iso foi o que aconteceu en Alemania. E só podía ocurrir, como explicou moi ben Hannah Arendt, si todo o mundo cumplía a súa función. Unhos conducían os ferrocarriles, outros metían nos vagóns, outros facían a listaxe, etc.
A autora trata de comprender o grau de responsabilidade dos seus avós baixo o Terceiro Reich e fala do termo Mitlaufer como un xeito de deixarse levar pola corrente, mas tamén como un xeito tamén de ser cómplices con toda a situación. A miña pregunta sería: ata que punto é difícil atribuir responsabilidades por todo un comportamento colectivo que se produce tamén nun contexto de violencia, de exaltación emocional de das masas, como foi a época do nazismo?
É difícil, pero é que a mellor non temos que facelo, solo temos que coñecelo. Non temos que facer xustiza co pasado, non temos que facer xustiza retrospectivamente. Eu creo que abóndanos con ser capaces de indagar, comprender, entender, explicar e advertir. Pero primeiro hai que contextualizar, efectivamente, porque senón nos situamos no maniqueísmo de debemos negalo ou temos que entendelo. Eso é algo que no caso español, ademais, ainda non empezamos a facer, ¿no? Y, en fin, creo que nesta conversa falaremos máis de esto. Pero creo que aí reside o asunto, ¿no? Eu creo que non temos que ollar ao pasado para xulgar aos que fixeron o que fixeron. Pues, temos que facelo. Hai unha frase preciosa neste libro, preciosa, eu creo que das mellores que leín nunca, non? Que algo así como, a mellor xa, pero a mellor xa saco eu, que algo así como, non sabemos como non nos comportaríamos. E eso, xustamente, esa idea é a que nos transmiten os verdugos. Cuidado que non sabes o que ti farías. Sempre escuitámolo na casa. Non é a linguaxe dos nosos pais, pero é a linguaxe dos verdugos. Sabe Dios o que farías ti. Tiñas que verte no caso. Bueno, esa pero ela o completa, o cal quer decir que é unha frase, en fin, das aldeas galegas, das cidades, pero tamén europea, non? E ela como alemana e francesa a completa dicindo, pero hoxe temos que saber o que faríamos. A mí non sabemos o que faríamos naquele momento. Hoxe sí. Hoxe, si volve a acontecer o mesmo, hoxe, visto desde hoxe, sabemos cal era a posición correcta. Non sabemos o que faríamos naquele momento, pero hoxe temos que saber cal era a posición correcta. Sobre eso non pode haber dúbidas. Aí ese matiz é a distancia entre o verdugo e o, digamos, ni siquiera chamaría víctima, e todos os demais, non?
Bueno, mira, para coñecer a historia contemporánea, non? É fundamental acudir a arquivos, non? Non sei se sería posible escribir un libro como este aquí en España na actualidade, tendo en conta que o Estado sigue bloqueando, non? Según a lei de transparencia de secretos oficiales, pois o acceso a arquivos que en teoría tiñan que estar abertos, non? É dicir, para acceder a eles é como se perpetuáramos a impunidade do franquismo.
Sí, a ver, en parte é certo e en parte eu creo que convén en clarificalo. Hai toda un dito que está dito en realidade por non historiadores, a ver se me explico, por non historiadores profesionais, que parte da idea é unha idea moi común que está na opinión pública, que aquí non se pode investigar o pasado porque non temos información, non? O que ti dice verdade, a lei de secretos oficiais, que está, además, que además ten unha xenealoxía moi curiosa, non? É unha lei franquista que vai ser prorrogada e ampliada xustamente nos tempos de dos GAL e da Guerra Sucia contra ETA por Felipe González. E que a democracia actual é incapaz de reformular. Foi incapaz sempre de reformular. Por qué? Bueno, porque ten que ver co presente. Co pasado tamén, pero sobre todo co presente. Todos coñecemos estas noticias que salen cada pouco na prensa de que a CIA desclasificou un montón de documentación e xa pode saber o que pasou. Do que hai documentación se pode saber. Eso é así en todas partes. Bueno, incluso no caso español é peor. Estáse utilizando a lei de protección de datos para acrecentar, e, en fin, poderíamos contar moitas experiencias nese sentido, para intentar acrecentar a ocultación de información sobre o pasado. Esa parte é verdade. A ver, eso non quere decir que si un quere coñecer cos instrumentos que hai, sobra documentación a disposición para coñecer absolutamente toda a barbaridade. O problema non é a información. Máis información da que tiñamos nos 75, 76, non a volveremos a ter nunca. Tiñamos a xente viva, que sabía todo o que pasara. O problema é que facemos con toda esa información. A donde vamos con esa información? O problema é como somos capaces nos de situar o foco adecuado no pasado. É dicir, que pregunta lle facemos ao pasado? Esa é a cuestión. E hai moitas preguntas que se pode facer. As que la fai. Pero as que la fai, as que fai Geraldine Svart, non son as que facemos aquí. A mí o que me gustou do libro é que fai preguntas que algúns intentamos empezar a facer hai tempo e costa traballo. A pregunta de verdade que hai que facer neste momento é a dos verdugos. Estuvemos 20 anos falando das víctimas, estuvemos outros 20 anos sin siquiera falar das víctimas, pero os verdugos non damos chegado, porque é a pregunta. E para eso, vai ao arquivo de Ferrol, e ali os verdugos falan. Son eles os que están ali. A cuestión non é de falta de información, a cuestión é de como abordamos ese pasado incómodo, é dicir, como lle preguntamos en términos, digamos, académicos e científicos, é dicir, como indagamos as fontes, pero incluso vai moito máis alá, é dicir, como sociedade, e aí os historiadores e historiadoras formamos parte da sociedade, que preguntas somos capaces de facer ao pasado? E a pregunta, en fin, se leva, logo se queres falamos disso, se leva formulando hai tempo, non? Os primeiros que formularon no Estado español foron dous literatos. Un foi Suso de Toro, naquel libro de Home sin nome, que eu creo que ninguén entendeu, vamos, casi ninguén entendeu, que además é un libro moi difícil, pero que fai a pregunta, ¿no? É decir, quen é ese Home sin nome? Quen era o que os mataba? Quen os mataban? ¿No? E a outra é pues, Almudena Grandes, no Corazón Helado, que é un dos libros menos conocidos dela, pero que tamén se plantea xa mesmo. É dicir, bueno, a pregunta sobre os verdugos é difícil. É difícil, esa é a pregunta que hai nos amnésicos, ¿no? O sea, claro, está moi claro que son os verdugos en Alemania, vale? E o resto dos verdugos, e os Mitlofer, eses que están por todas partes, toda esa colaboración. En España a pregunta é distinta, ¿eh? No Estado español a pregunta é distinta porque o proceso foi distinto. Aquí o fascismo non ganou as eleccións.
Claro.
Bueno, ali tampouco, pero nin siquiera chegou a aquela porcentaxe que lle permitiu acceder ao poder para dar un golpe de Estado. Aquí foi radicalmente diferente, o cal, digamos, introduce variables que hai que tener en conta.
O libro dos amnésicos fala dos Stolperstein, eses pequenos cubos de cemento que levan unha placa de latón co nome das vítimas do nazismo e que os colocan na beira rúa diante do seu antigo domicilio en Alemania e tamén en algunhas outras partes de Europa. Falabas da recuperación das versións dos verdugos, pero a recuperación da memoria histórica das vítimas do franquismo aínda está pendente no Estado español, tamén en algún sentido.
Hombre, está pendente en muchísimos sentidos. Eu creo que se fixo un gran traballo. Aquí en Galicia fomos, eu creo que colectivamente podemos felicitarnos porque fixemos un traballo desde o punto de vista asociativo, desde o punto de vista político na época do bipartito, desde o punto de vista da investigación universitaria e de todo o traballo que se fixo co pasado. Eu creo que, bueno, non o digo eu, o dixo o relator da ONU, ¿no?, que era modélico. E nese sentido, creo que, pero é verdade que falta un océano, porque o máximo que conseguimos facer foi identificar os nomes, e como sempre o problema é que faz despois con todo, o sea, o problema sempre sigue sendo o mesmo, unha vez que sabes que faz con esa información, ¿no? Para min como historiador a pregunta é, bueno, para min e para o resto dos colegas, ¿no?, moitos chegamos a esta conclusión, é dicir, quen os matou, por que os matou, por que tiñan que matalos, para que os mataron. Son as preguntas, o sea, son preguntas de relativo, ¿no? Es decir, cales son as preguntas que hai que facer, pois esas. Pois son tan simples que non están feitas, ¿no? Solo formular esas preguntas xa costa un mundo. Hai que superar complicidades políticas, aparentes acordos sociais e en realidad o que nos entendemos que é o relato do pasado feito polos verdugos. E feito polos verdugos, pero aceptado por todos, de todas, ¿eh? O sea, non é incluso alimentado por nos mesmos, alimentado, non digo pola democracia, digo polo corpo social, ¿no?, desde as casas hasta... Por qué? Porque o relato dos verdugos foi moi forte. Entón, para min, para nós como historiadores, por lo menos para moito de nós, o importante dos que participamos en Nomes e Voces no seu día é, vale, ahora fagamos o resto das preguntas e atopemos respostas. Pero é un traballo de investigación, en fin, un traballo académico, desde o punto de vista social, que logo terá repercusións, claro, e ten. Pero desde o punto de vista social e político, eu creo que queda moitísimo por facer, pero que non sabemos moi ben que facer. É dicir, no caso, poñovos un exemplo, casi en palabras de Dionisio Pereira en vez de miñas, non? É dicir, cando nos montamos Nomes e Voces e o desenvolvemos, a idea era, e agora que facemos con todo isto? Bueno, decidimos poñelo en rede. Foi unha sorte, porque en vez de facer muros nas paredes, puñémolo en rede e aí está. O sea, é... Bueno, intentouse quitarse da rede varias veces, tamén vos lo digo, ¿no? Non o dixen nunca e da igual, porque canto máis falas desto, máis agrandas o poder dos que queren eliminar, ¿no? Pero sí que se intentou, ¿no? Aí sigue. E mentre este aí, está a salvo, ¿no? Está a salvo a información e o coñecemento dunha parte, por outra parte. Que máis se pode facer? Pois nós queríamos daquela, tiñamos un proxecto que era crear un centro da memoria, justamente que preservara, que se fora centro de documentación, para recoller todo o que tiñamos, de investigación e de atención, ¿no? Bueno, era un primeiro paso, non era, o sea, era a concepción que tiñamos nos daquelo. Aquelo, ni siquiera aquelo fomos capaces de conseguir que fora para diante, con un goberno que estaba, que tiña esa disposición. Que quere decir isto? Non o digo nin como acusación a un nin a outro, simplemente que a dificultade de materializar que facemos coas víctimas, ¿no? Fixeronse homenaxes, hai, en fin, hai poderíamos recopilar todos os espacios de memoria que se foron facendo nos últimos 40 anos, de feito, ¿no? cementerios, placas, homenaxe da Volta dos Nove ou da Coruña dos Campos, do Campo da Rata, hai moitos, e eso, digamos, eu creo que o interesante de eso que foron, digamos, non houve un plan, non houve ninguén tuvo que vir a decir vamos a poñer unha placa en todas as iglesias, non? Non foi eso, foi simplemente foron iniciativas locais, populares, vinculadas á memoria das víctimas, ás familias que se foron desenvolvendo, e estuvo ben. Que máis podemos facer? Bueno, pois eu creo que sigo pensando, e volvo ao de antes, que o que temos que facer é explicar a razón xenocida. Eso que temos que explicar. E se explicamos a razón xenocida, lle facemos a gran homenaxe a eles e a nós. É dicir, que é coñecer, avanzar no coñecemento de por que pasou aquilo. Por que lle tuveron que arrebatar a vida. Porque está tan asumido que nos, incluso hai respostas, non? Matarnos por as ideas, matarnos porque... E a resposta peor, ¿no? Que a resposta defensiva de non fixera nada. Claro, cantas veces escuitamos todos esto de non fixera nada. O abuelo mataron e non fixera nada. A teu pai mat... No, claro que non fixo nada. O que fixeron foron os outros. O home sen nome, do que non se fala. De eso do que hai que falar. Pero non por unha razón de vinganza, nin de facer xustiza retrospectiva. Xustamente, en términos sociais e sociolóxicos, podemos facelo agora, porque están mortos. Pero o conflicto que vai xenerar eso, en fin, o conflicto que xenera, e teño experiencia xa personal incluso, é tremendo, ¿no?
Sí, bueno, falando un pouco do libro tamén de do que falabas ti antes tamén, un pouco de poñerse no lugar, ¿no? De, no contexto do que teríamos feito se estuveramos nese contexto. A autora fala tamén, eso non é só do nazismo, senón de outros movimentos tamén totalitarios, da forza seductora que exerceu o nazismo, non, respecto á población, o conxunto da población, non? Explica moi ben, hasta tal punto de que dices ti, joder, pues, parece que era difícil resistirse a esa capacidade seductora, non? De feito, Hitler, o nazismo, en un relativo curto período de tempo, ofrece solucións, pero solucións tangibles, o sea, despois dun período tan difícil despois da Primeira Guerra Mundial, non? E son solucións tangibles, económicas, sociais, o sea, de todo tipo. Cales pensas ti, estás de acordo, cales pensas ti que foron estes elementos tan seductores de cara á población para conquerir ese apoio? Claro que está demostrado que sí houbo.
A ver, eu non son un gran experto no asunto, teño colegas que son bastante máis, pero se tuvera que decirlo dunha forma sinxela, eu creo que a pregunta é moi boa, porque esa é a pregunta a que ti faz, ¿no? Decir, como é posible, como foi posible aquela seducción, ¿no? E justamente os alemáns, que, bueno, os alemáns como perderon a guerra, pues, no fondo as guerras siguen solucionando os problemas sempre, es decir, non hai duda, o que perdeu é o culpable, o sea, non hai nada máis que discutir. Justamente o que hoxe estamos discutindo é si eso é só tan, si solo ese foi o culpable, porque lo acabou con bomba atómica. Entón, bueno, parece que algún outro problema se xenerou, ¿no? Es decir, que aquel mundo tiña máis componentes xenocidas, digamos, por lo menos. Entón, por digo que é a pregunta, es decir, como os alemáns levan tempo facéndose esa pregunta e dan moitísimas respostas. E últimamente a resposta que dan, desde o punto de vista da investigación, é o que se chama nova historia social alemana, ¿no? Que estudian, digamos, localmente, pois, como se comportou todo o mundo, e está dando vivos resultados. Pero, e que coñezo menos, ¿no? Pero si vamos ás grandes respostas, en parte estamos na túa pregunta, ¿no? É dicir, un imperio derrotado despois da Primeira Guerra Mundial. Unha conciencia nacional construída, digamos, unha identidade como alemáns absolutamente pisoteada, dunha parte dos alemáns, claro, por outra parte dos alemáns eran socialistas e iso lles importaba máis ben pouco, ¿no? E iso ten que ver con todo aquel debate que tamén afecta a Italia, que tamén afecta a Francia, non a España porque non participou, de si se debía ou non participar na Primeira Guerra Mundial, aquelo que acabou coa Internacional, ¿no? Pero claro, coñecemos ese debate, a cuestión é que eso segue despois nacionalmente, ¿no? E segue en Alemania tamén, e hai unha parte de Alemania que lle dá unha solución, e esa parte son os excombatentes. Se parece moito ao que ocurre en Italia, ¿no? O que pasa é que Alemania o que demostra é que tiña unha forza da democracia e da pluralidade e da diversidade que lle permitiu ter a República de Weimar ainda durante moito tempo, ¿no? A pesar de que aquel enxendro estaba ali, o Partido Nacional, es decir, o propio golpe de Estado da cervecería coincide coa aparición do fascismo en Italia, que forma parte da mesma resposta, e en moitos outros lugares, ¿no? Son os excombatentes os que construen en primeira instancia o primeiro núcleo do fascismo. Que ocurre? Que efectivamente logo aí hai máis intereses e hai máis converxencias, e é unha converxencia fundamental que se entende moi ben, ¿no? O nazismo e o socialismo, pues, esa relación, como se establece? Por que o Partido Nacional Socialista Obreiro Alemán se chama socialista e obreiro? Eso que temos que explicar, ¿no? Chamase así porque lle dá unha resposta aos obreiros e lle dá unha resposta socialista. Que era ese nacionalsocialismo obreiro? Bueno, pois é a resposta que dan os que están construindo unha nova ideoloxía nacional, xustamente a un proletariado que ten unhas demandas que se le van formulando desde mediados do século XIX e que teñen que ver coa construcción do socialismo, do socialismo democrático. Non esquenzamos que os primeiros diputados socialistas que houve no mundo, tamén en parte os laboristas británicos, pero foi en Alemania. Os diputados non cobraban, tiñan que facer unha caixa de resistencia para pagarlle aos deputados. Tiñan unha tradición en Alemania e en Austria brutal. Pois todo eso que quere acaparar o nazismo, o consigue. Como? Gracias a Hecatombe. A dúas hecatombes. A Primeira Guerra Mundial, a caída do Imperio, que no fondo ten que ver co mesmo, e a gran crisis inflacionaria, cunhos vinculan coas débedas de guerra e as exixencias de Versalles, outros coa crisis do 29, e igual, toda esa coctelera dá unha crise dunhas dimensións alemanas brutais, ¿no? E eu creo que as respostas que dá, as primeiras respostas que dá Hitler, claro, causan admiración en todo o mundo. As autoestradas, o modelo das obras públicas, ainda seguimos aquí con él, ¿eh? Cada vez que alguén, o sea, empezou Primo de Rivera na mesma época, cada vez que alguén se ocurre unha solución é traer turistas, facer casas e obras públicas, ¿no? Dúas de Franco, para entendernos, e unha de Primo de Rivera, unha daquela época. A creación do que aquí conocimos pálidamente, educación e descanso, bueno, sí, sí, sí. Montaron un sistema de vacacións de verán dos obreiros,
que aquelo moi ben explicado no libro, e terrible, dos cruceiros, as vacacións, incluso no ao estranxeiro e todo, sí, sí.
O sea, está moi ben explicado, xa non recordaba se o explicaba tamén, pero efectivamente,
as becas, claro, fechos dos obreiros,
o socialismo tal como podía ser visto, ¿no? Que ocurre? Que, claro, aquel mundo tiña moitas componentes. Calquera proposta política ten moitas componentes. E o que hai que saber distinguir cales son. E, efectivamente, con todo aquelo ganou a Alemania. Para iso tuveron que facer outra cousa, que foi acabar pues, cos que estaban en contra.
Sí, sí, bueno,
que era, claro, que eran moitos, ¿no? E incluso, home, hai unha, donde vendo unha serie sobre, bueno, sobre unha cuestión francesa e que ten que ver co Partido Socialista Francés, ¿no? Un dos protagonistas recordaba ya alguén que os comunistas e os nazis rompían xuntos os mítines socialdemócratas durante unha época en Alemania, ¿no? Claro, é decir, é un mundo que hai que entender, que hai que situarse e que a partir de aí hai que pensalo.
Sí, por
porque
eso que
simplemente o Hitler de Hollywood como mal absoluto,
mal absoluto, eso sí, eso está muy claro, ¿no? Pero hay que ver,
no, pero no sirve para nada, o sea, explica nada, es decir, eso, es la idea que todo, claro, el mundo tiene en todo, claro, mundo, claro. Pero es la idea de ignorancia, no es la idea de conocimiento, ¿no?
Sí, mira, Lorenzo, falabas antes da razón xenocida, ¿no? En fin, explicar un pouco, intentar dar a conocer cal era a razón dos verdugos. Non sei se unha primeira aproximación fixeche este no libro Víctimas e Verdugos do 36, no que se fala aí por diversos autores, por exemplo, creo que falas o contraalmirante Azarola, o contraalmirante do Arsenal de Ferrol, ¿no? Entonces, bueno, querías que falas un pouco deso, nesa investigación que fixeches, ¿no? Que falando por primeira vez aquí en Galicia, por lo menos dos verdugos, que razón concluíches según esas entrevistas ou eses estudios, non? E logo outra cousa sobre o proxecto que tedes, non? Nomes e Voces. Quería saber se existe algún acordo, alguna definición sobre con algunha empresa arqueolóxica para localización, levantamento de fosas, non, para facer todo eso con metodoloxía arqueolóxica, como se fai, pois pues, se fixo en Galicia en algún sitio, pero no resto de España tamén. Ou si eso depende, claro, dos presupostos para a memoria histórica, sí, que según un expresidente do goberno é cero, non?
Bueno, en canto a primeira cuestión, a da razón xenocida, é curioso. Agradezo vos que me des a oportunidade de vir a falar do meu libro. Non só do Geraldine Smart. E todo o mundo, ti acabas de cometer un erro que todo o mundo comete. Non é un erro. Digamos, o utilizo non como erro, sino como ten que ver co que falábamos antes. ¿No? O título do libro é Golpistas e Verdugos. Pero todo o mundo cita como víctimas e verdugos. Todo o mundo. Non eres ti solo. Por que? Por vértigo. Efectivamente, nos demos de moita volta ao título, non vértigo teu, vértigo social, vértigo colectivo, non? Non lle demos moita volta ao título e ao final puñemos, de feito era verdugos e golpistas. Si se entende ben o título, xa se entende todo o que queremos decir. Golpistas e verdugos do 36. A través das entrevistas, a ver, isto é produto de, digamos, a pregunta é produto de moitos anos de traballo, a resposta é produto de algúns anos de traballo, ¿no? Antonio Míguez estuvo traballando con nós xa como recén acabada a tese, que era sobre o momento obreiro, en Nomes e Voces, logo tuvo un periplo, porque de feito o libro, digamos, esa liña en boa parte del, ¿no? Falamos moito e facemos moita pregunta, eu fago moitas preguntas, pero ele investiga moito máis que a mí nese tema, ¿no? E foi o primeiro que empezou a falar en España de feito de razón xenocida e de prácticas xenocidas. E faino porque, e explico isto porque ten que ver con Nomes e Voces tamén, faino porque despois de 4 anos lendo pues, en conxunto se leron algo así como 400.000 páxinas todos os investigadores de Nomes e Voces, ¿no? de procesos xudiciais, pois a él, como a outros, entroulle unha especie de vértigo. Non sabes o que ler todo o tempo, estar lendo todo o tempo, como e por que injustamente acaban coa xente. ¿No? Él tuvo que deixalo, de feito, tuvo que deixalo, se estaba acabando, e quixo pedir unha bolsa, e se marchou primeiro a, eu creo que estuvo na London School of Economics, con Preston, e logo estuvo na Argentina. E da Argentina, dun centro de estudio de xenocido que é ali, bueno, él empezou a relacionar efectivamente unhas cousas con outras e chegou un pouco a algunhas conclusións respecto da práctica, ¿no? E logo a mí me interesaba moito a pregunta, desde sempre me interesaba esa pregunta dos verdugos, ¿no? A cuestión era como formulada, porque era complicado. E bueno, neste libro e en traballos anteriores, el foi no facendo polo seu lado e polo meu, e neste libro fixámolo tamén conxuntamente como en outros traballos, no fondo, no título condensamos a razón. Cal é a diferencia entre Argentina, Chile e España, a parte de temporal, e do número? E o número é moi importante, ¿no? Porque a vida humana non vale o mesmo hoxe, que, en fin, non é evidente, que na gripe do 18, con o mesmo tipo de andazo. Non é un problema do que sabes, é un problema do valor que lle das a vida. E o mesmo ocurre incluso cos que matan, ¿no? Non lle dan o mesmo valor nun momento que noutro. E a verdade é que despois de reunir toda a información que reunimos en Nomes e Voces, todo o que ele indagou sobre as lógicas xenocidas e en que medida o que aquí pasaba tiña que ver co que pasaba no conxunto de Europa, ¿no? O sea, Armenia, desde Armenia e o xenocido armenio hasta que a definición de Rafael Lemkin do que é o xenocidio se convirte digamos nunha definición da ONU, pasan 25, 30 anos, ¿no? con dúas guerras polo medio, 30, 40, 35 anos con dúas guerras polo medio. E a nós nos chamaba a atención moito que España estaba fora de todo isto. Porque efectivamente o franquismo foi suficientemente inteligente como para hasta convertirlo en eslogan turístico, ¿no? Spain is different significa isto. Nós estamos fora de calquera lógica, e desde logo fora, o sea, en ningún texto sobre xenocidio, en ninguna enciclopedia, en ningún estudio, aparece España como un caso de xenocidio. Como conseguiron? Conseguiron. Gracias a esa excepcionalidade, porque o régimen era excepcional, a súa orixe era común, pero se excepcionalizaron construindo un bon relato dos verdugos. ¿No? Entón, claro, xuntas as prácticas xenocidas, xuntas a evidencia da información, e ao final, e as diferencias que había con outros casos, e ao final todo estaba no título, e vou ao conto. Moi poucas persoas deron un golpe de Estado no Estado español. Isto primeiro que temos que ter claro, en número. O fascismo non tiña poder, non nada comparable, isto que falamos con Alemania, nada comparable, non digamos, a Italia. É dicir, eran extraparlamentarios, non conseguiron un só diputado. É certo que había ideas, eran as ideas da época e eran as ideas que viñan xa de Primo de Rivera. Pemán, Pemartín, Maeztu foron elaborando esa idea que hoxe expón precisamente, por certo, nun vídeo precioso que circula polas redes, un exministro do interior, ¿no? La España católica, unha idea antiliberal, autoritaria, antidemocrática, e que vincula a España pois a súa raíz cristiana, e con unha componente moi moderna, católica, e unha componente moi moderna da época, que é, digamos, a nación por encima do individuo. A nación por encima, e absolutamente antiliberal. Si, a nación non pode ser liberal. Non require o Parlamento. O Parlamento anula a nación. E eles inventan unha nación distinta. Esas ideas estaban, pero alguén tiña que leválas a acto. Insisto, os grupos que de Calvo Sotelo, que moitas veces se pon como exemplo, pues, tiña, sei, de 475 diputados, tiña, creo que eran 18. Os tradicionalistas, pois, pues, unhos poucos máis. Nada, o sea, era unha minoría absoluta, ¿no? E isto primeiro que hai que ter en conta, porque eles conseguiron dar a impresión de que eran moitísimos. Desde o alzamiento hasta o movimiento. O sea, que era unha gran cruzada de liberación na que participaba todo o mundo, desde o minuto un. E máis, eu creo que incluso a historiografía antifranquista e o propio antifranquismo alimentaron, como ocurre moitas veces, alimentaron a versión do verdugo. Non, eran moi poucos. Moi poucos que fixeron o que había que facer. E o que había que facer é iso que decía antes, é dicir, o que nunca se fixo. Nunca se fixera eso. Nunca se fusilara a xente nada máis de tela. Nunca. Nunca. Nunca os coroneles meteran no calabozo os generales, como se fixo en Ferrol, como se fixo en todas partes. Pois, para iso non fan falta moito, fan falta como os poucos chega. Logo estaba a trama civil, que non había tal cousa, efectivamente, logo se formou. Eso é justamente o que temos que explicar. Cal foi a ventaxa do franquismo? Convertir en verdugos a todos. Todos os que foron á guerra foron verdugos. Todos os que foron soldados de Franco foron verdugos. Por lo tanto, non houve verdugos. Houve unha guerra fratricida na que se enfrentaron uns con outros. Indo ao conto, por qué? Porque eran tan poucos que necesitaron exercer unha violencia extrema. Unha violencia que estaba na época. Estaba descrita, bueno, pues, desde os bolcheviques que querían exterminar o enemigo de clase e o facían e o mandaban ao gulag, hasta todo o que estaba ocurrindo en Europa na lógica do xenocidio. E aquí o fixeron, e nós tamén o decimos moitas veces, pero creo que casi non o conseguimos explicar, teremos que explicarlo. É dicir, a lógica do xenocidio que fan os militares golpistas españóis, cos paseos, as matanzas e as persecucións. Claro, si Hollywood o contaría igual que conta o nazismo. Pero non, porque non son xudeos. Entón, están excluídos da lógica xenocida, conceptualmente, e históricamente, aparentemente, ¿no? Pero, en realidad, é o mesmo, e moito máis precoz. O sea, en Alemania, con varios asesinatos, en Italia, con varios asesinatos políticos, solucionaron o problema. En Alemania, hasta 1938, e a Noite dos Cristales Rotos, non houbo pogroms contra os xudeus, houbo leis, houbo amenazas, e aquela noite mataron 78 persoas. Aquí xa pararon de matar, xa empezaron a parar de matar, ¿no? E logo volveron, ¿eh? Pero o volumen da matanza e da persecución que provoca a debilidade do golpismo para poder impoñerse é dunha envergadura que aínda non está, digamos, eso que queremos decir no libro. A idea central é, olvidémonos de por que mataban. Mataban para impoñer o golpe. Non te mataban a ti porque foras... Bueno, mataban cunha lógica, pero era a lógica do golpe, a lógica do poder. Empezaban polo gobernador civil e iban baixando. E ao final se convertiu en capilar. E chegaron ao último... o último líder local ou mestre que representaba, porque efectivamente o que introduciron, que o que explica moi ben Antonio Míguez, foi unha lógica xenocida. Como nos impoñemos? Como tomamos o poder? Comparémolo co golpe do 23F, que era, como dixo Fraga, un prodixio de modelo de golpe de Estado. Claro, tomas todo o poder no centro do poder. A diferencia que hai entre como se fixo o 23F, por unhos golpistas experimentados de tradición, de cultura e de práctica, e que estaban no poder, a como se fixo o do 36, nos dá a medida da diferencia, nos dá o método para medir a diferencia entre cal é a posición, digamos, favorable ao que pasou na España do 36 e no Estado español do ano 81, ¿no? Entón, a razóns, xustamente o que temos é que releer e reconstruir todas as razóns, porque todas as razóns que temos non nos sirve ninguna. Están todas construídas sobre a base dos relatos sucesivos que foi facendo o franquismo, que son cruzada e guerra civil. En esos dous elementos se condensa todo. Ninguén nega a idea de guerra civil. Aquelo non foi unha guerra civil. A mí me costou moito traballo darme conta. Ainda que había moita xente que o decía, pero nunca entendí por que o decía.
O xuiz e investigador do nazismo Fritz Bauer asinou, explican nos amnésicos, a súa primeira vitoria en 1952 ao establecer xuridicamente que o Terceiro Reich fora un estado de non dereito e que, por conseguinte, os levantamentos e atentados contra o réxime e o seu Führer foran lexítimos. Iso está moi conectado co que estabas dicindo, non se conseguiu aínda no Estado español, non?
Fenme gracia, porque esta pregunta está claro. No, é que é moi boa. Cada vez me facedes unha pregunta mellor a anterior. Sí, porque efectivamente había algo que aquí me chamaba moito a atención hasta que leí isto e por fin o entendín. E vos o entenderedes tamén cando vos poña a situación. Cal era o empeño fundamental do franquismo nos últimos anos do franquismo? Cal sigue sendo o concepto fundamental que utiliza, digamos, toda a jurisprudencia de raíz franquista cando teñen que decir de forma mecánica isto vulnera o Estado
de dereito.
E de onde ven ese concepto? Eu non sou xurista e tampouco conozo moito, ¿no? Pero me chamou a atención o empeño, digamos, como Bauer, a tradición xurídica española é bastante parecida a alemana, solo que aquí bebimos de Carl Smith durante o franquismo e, polo tanto, os teóricos do nazismo en vez de beber dos outros. Xustamente o que fai el é, desde a tradición xurídica alemana, intentar explicar cal é a clave en términos xurídicos e jurisprudenciais, e é que eso non é un estado de dereito. Ese mesmo concepto que temos nós. E claro, o franquismo nunca se preocupou de ser un estado de dereito ou non dereito. A súa legitimidade cal era? Era a victoria. Nunca tuvo ninguna duda ao respecto. Ainda hai pouco unha señora me dixo nunha conversa e me deixou helado, ¿no? Non, que les ganaron a guerra. Non sei se dixo eles ou nós, ¿no? Claro, esa era a legitimidade, e era unha legitimidade, bueno, pues, que é fundadora de dereito. Pero a partir dun momento, efectivamente, que ten que ver con os anos 60, con eso que chamamos os tecnócratas, con López Rodó como catedrático de Dereito Administrativo na Universidade de Santiago e creador de toda a escola que ten moito que ver con todo isto, a obsesión por facer un estado de dereito foi fundamental. Un estado de dereito que funcione. E temos que entender unha cousa que aínda non investigamos, mas que vimos así un pouco por encima, que se algo lle tuvo medo ao franquismo foi os xuicios de Nuremberg. Se algo lle fixo pensar ao franquismo foron os xuicios de Nuremberg. E se algo fixo o franquismo despois dos xuicios de Nuremberg foi darlle toda a volta a aquelo que podía asimilalos os seus compinches, os seus colegas, os que fixeran ganar a guerra, os que pensaban igual que eles. Non, o gran problema, digamos, seguimos sin explicar como é posible que o franquismo fora capaz de superar a derrota de Alemania e de Italia. Aí non o explicamos. La Guerra Fría, los amigos americanos, bueno, moito máis complicado. Foi moito máis complicado e, de feito, o propio franquismo estuvo a punto de colapsar. E non o fixo. e non o fixo porque tiña unha intelixencia que non lle negamos cando conocimos decrépito, pero que a tiña, e unha capacidade. E o Estado de Dereito, a min é o termo que máis me asombra, porque ninguén pon en cuestión que o franquismo fora un Estado de Dereito sendo unha dictadura totalitaria. Que quero dicir con ninguén o pon? Ninguén. Pero que os que o vivimos tampouco poñemos en cuestión. Os abogados do Partido Comunista, ou do Complexo Vasco, que defendían presos de ETA, no proceso de Burgos, ou no 75, non poñían en cuestión a legitimidade dos tribunais. Bueno, eso foi un triunfo do franquismo. Como conseguiu? Bueno, visto desde hoxe, é dicir que había que en aquel momento poña e poda dicir, non, pois eu sí, e decía que había que ir coas armas na man e destruir aquilo que... Todo, é verdade, había quen decía eso, pero eso non era o... Todo o mundo asumía aquela lógica. Bueno, aquilo foi un triunfo do franquismo. Desde cando se asume esa lógica? Pois efectivamente, desde que acaba a loita armada. Outro asunto que aínda non conseguimos explicar na democracia española, simplemente pasamos un estúpido velo. Non, claro, si hoxe os meus alumnos, cando miro para a xente que andaba no monte, di, pero estes eran como os que estaban resistindo ao nazismo. É como a resistencia francesa. E establece unha relación entre unha cousa e outra. Pois sí, claro, pero nós nunca o quixemos ver así. Porque nós vimos a continuidade, a ruptura, a decisión de acabar coa loita armada, toda a reflexión sobre que o franquismo non era fascismo, e vivimos os anos 60 e 70, a esquerda, bueno, pois, o antifranquismo aceptou unha derrota, e tuvo que esperar que morrera Franco. E logo xa... E despois sí, Eso forma parte de outra historia que tamén hai que volver a contar, que quen gañou a transición, porque hasta conseguiron convencernos de que gañaran eles, e que os saiba, as primeiras eleccións perderonas, pero non se notou.
Bueno, un pouco tamén falando tamén un pouco desto, non? Parece que está ahora plenamente asumido no resto de Europa e no mundo de que en Alemania se fixe un traballo de recuperación de memoria histórica, de asunción do pasado modélico, non? Se pretende poñer como exemplo ao resto de outros países, como no caso de España, que non está rematado de todo ese traballo, ou non está rematado, ou está moi incipiente. Sin embargo, o fenómeno de desnazificación que fala a autora no libro e de esta asunción en Alemania, supoñendo que é tan modélico como din, costou moitísimo tempo tamén, moitísimo tempo. De feito, nos anos 50, Adenauer negaba toda a responsabilidade. A partir dos anos 60 e 70 se empezou un pouquiño a cuestionar, e non é hasta os anos 80, o sea que cando xa pasaron 40 anos tamén do remate da guerra, cando se empeza a asumir e a comprender ese pasado, e o que define a autora como un honesto traballo de memoria dá como consecuencia o desenrolo dunha sociedade máis xusta e tolerante, ¿no? Sin embargo, tamén ao final do libro ela laiase un pouco de que, como é que se fixemos tamén este traballo temos este resurdimento da extrema dereita con tal, ¿no?, que ten 90 diputados e tal. Non sei que pensas ti desto, se si é tan modélico como en Alemania, se foi modélico, evidentemente tardou moitísimo tempo, non foi unha cousa tan instantánea como lle pode parecer. O digo por comparalo un pouco tamén coa nosa situación, ¿no? En nuestro caso pasaron 40 anos tamén, estamos máis ou menos no mesmo lapso temporal, ¿no?
Mira, sí, e tamén me parece unha pregunta moi interesante, porque hai algo que escuchamos aquí constantemente que forma parte do tópico que tamén temos asumido desde as posicións favorables á memoria, non? Isto en Alemania non pasaba, aunque va, moito peor. Líbranos da Alemania. Primeiro, porque o que pasou ali non pasou aquí, históricamente, como falábamos antes, e polo tanto a xestión da memoria tampouco pode ser igual. Pero en todo caso, eles non son modelo de nada. E iso explica, é dicir, está feo que o diga, pero como di ela, dixe Geraldine Svart, o que ven a decir é eso, mire, que a pesar de todo que fixemos, a pesar de todo, a pesar do tempo que costou, a pesar de que, claro, o papel de Adenauer, como creo que conta tamén no libro, foi o alcalde de Colonia que se tuvo que exiliar porque cando Hitler visitou Colonia negouse a poñer os símbolos nazis, ¿no? Porque él era xa, creo que militaba, non sei se era no antecedente do Partido Demócrata Cristiano, digamos, pero non recordo cal era o seu nome, ¿no? Entón, bueno, pois non sei, Adenauer merece un monumento por todo o que fixo durante, antes e despois, ¿no? O que pasa é que en todas as sociedades, e nos pasou a nós o mesmo, teño un artigo, perdón pola autocita, no, que me chamaba a atención isto, ¿no? Os ciclos de memoria, que bueno, tampouco é nada, os ciclos de memoria son os ciclos de vida. Entón, se pensamos en nós, os que viviron a guerra sufrirona e non falaron dela. Os seus fillos non querían falar das penalidades dos seus pais cando lles falaban. Querían o futuro, querían educar aos seus fillos, que somos nós, e querían avanzar para adiante, ¿no? E efectivamente, esa idea de Santos Julián, outro Ferrolán, por certo, que dio de os netos da guerra, é unha idea moi feliz. Ele é un fillo da guerra, e el ve que o seu, a xente máis nova, dice, esta xente ve todo de outra forma. Claro, os netos da guerra son os que, pues claro que sí, bueno, pues eso que explica ela tamén, ¿no? Es decir, os que durante 20 anos en Alemania, a ver, Alemania foi ocupada, lle fixeron un xuicio, un montón de xuizos, desnazificaron a toda a sociedade, e os desnazificou a forza ocupante, es decir, os yanquis, os americanos, foron eles os que lle trouxeron incluso o dereito, fixeron unha cousa en términos xurídicos para Alemania e para Europa terrible, terrible, que foi algo que sempre estamos cansados de escutar que non se pode facer, ¿no? Que aplicar retrospectivamente unha lei. Fixeron unha lei xustamente de crimen da humanidade e aplicaron a retrospectivamente. Por que? Bueno, porque na lógica xurídica norteamericana iso é posible, na europea non. Bueno, tal monstruosidade foi, que aproveito para decir algo en relación con o que dicíamos antes, que o algún que outro xurista republicano en España, que está español, que estaba exiliado na Argentina, Jiménez da Súa en concreto, foi utilizado polo franquismo falando desto para decir que o que facían, porque claro, na lógica de Jiménez da Súa, o que facían os norteamericanos era monstruoso en términos xurídicos. Como vas a aplicar unha lei retrospectivamente e xenerar un delito que daquela non era delito? Por eso de Bauer era moi interesante, porque foi máis alá e dixo, no, o problema non é ese, iso que dicen os ocupantes, o que dicimos non é que este era un estado de non dereito, non? E perdime un pouco coa resposta porque era demasiado interesante, ¿no? Efectivamente, o noso modelo non pode ser o alemán porque non responde ao mesmo, e cada vez que escutamos a alguén decir isto en Alemania non pasaba, se está equivocando e está introduciendo un elemento referencial absolutamente nefasto e ignorante, ¿no? E o dice moita xente e o dixemos todos alguna vez incluso, ¿no? Que a ignorancia, cando fala de ignorancia colectiva, non de non personal, ¿no? E justamente eu creo que este libro demostra o contrario. Demostra unha das cousas que nos pon diante é a evidencia do difícil que é xestionar unha memoria tan incómoda, un pasado tan incómodo. No, asumamos esa humildade, pero hai que asumirla desde o coñecemento do pasado. E iso é o máis difícil.
Os amnésicos, unha fascinante historia familiar entreverada coa historia recente de Europa, un apaixonante documento sobre o auxe dos populismos e os perigos da desmemoria histórica. Juan Carneiro, Miguel Rodríguez, Lourenzo Fernández Prieto, moitas grazas, un placer.
Gracias a vos.
Moitas gracias a vos, un placer estar en Radio Fénix.